současného českého seriálu ze 70. let, o kterém jste vůbec neměli povědomí. Možná tady reagovala jenom slečna Kateřina, která tady sedí na kraji, ta většinou reaguje. F.L. Věk, jo, vůbec mám pocit, že možná ještě tady slečna kolegyně, že byste reagovala. Možná přece jenom tady někdo se tady našel. Takže já za chvilku začnu soustavně přednášet. A ta druhá otázka se bude týkat středoevropských kaváren, těch, tady vlastně, tady bych vás chtěl právě trochu jako motivovat třeba i k nějakým budoucím návštěvám některých podniků, pokud třeba některé ty významnější kavárny s širší kulturní či s další kulturní tradicí neznáte, tak bych právě vás chtěl tady tím svým přednáškem motivovat k jejich návštěvám a zcela jistě některé významnější kavárny s tradicí kulturní nebo třeba kavárny se zajímavou architekturou v Praze, zejména ve Vídni, v Budapešti jsou nádherné kavárny, to možná máte tu představu. A pak samozřejmě v dalších různých středoevropských městech jsem bohužel ještě nedoputoval do Lvova, což mě velmi mrzí, takže i v Lvově mám povědomí, že jsou moc krásné kavárny a právě Lvov je, teď jsem vám chtěl parafrázovat citát z novin z paměti jednoho ze zakladatelů naší univerzity Františka Fejra. Zakladatelé naší univerzity, otcové zakladatelé, byli pánové František Weir a Karel English, spíše v obráceném pořadu. Karel English a František Weir. Možná o Englishovi máte povědomí, protože to byl jeden z našich nejvýznamnějších ekonomů vůbec, Karel English, několikanásobný ministr financí také v době éry první republiky, po válce, po druhé světové válce, taky rektor Karlovy univerzity, na konci 30. let guvernér Československé národní banky. A František Weir pro změnu je jeden ze spolutvůrců, spoluautorů první československé ústavy z roku 1920. Oni byli velmi blízcí přátelé, co je zajímavé, to tedy samozřejmě mířím, to je zrovna škekavárna, oni byli samozřejmě velmi tými jako návštěvníky, jako kavárenskými, ano? Takže jsme v našem tématu, jestli jsem myslel, že někam utíkám. Tak František Weir právě byl za první republiky předsedou statistického úřadu na počátku republiky a tady tyto dva pánové, kam jsem mířil, tak oni působili před první světovou válkou na české technice. A tam totiž působilo i několik odborníků z úplně jiných oborů než technických. Tam působili ekonomové, právníci, doktoři, lékaři tedy a tak dále. A proč si myslíte, že to bylo? No bylo to z toho důvodu, že zkrátka centrální rakouská vláda ve Vídni, plus tedy brněnská německá radnice, plus moravská zemská samospráva, z politických důvodů národnostních nacionálních bránili vytvoření druhé české univerzity. Jo, s tím, že oni vymýšleli takové klamné manévry s tím, že by ta univerzita mohla být založena v některém malém moravském městě, třeba v Prostějově, v Kroměříži, v Přerově a tak, aby to zkrátka nebylo tady v Brně. A nebo když už teda v Brně, tak navrhovali Královo pole, které mělo do roku 1918, do roku 1905 status samostatného města. Jo? Takže tady jsem chtěl vysvětlit, že ta česká technika před rokem 1914 působila částečně i jako taková personální základna pro budoucí vznik univerzity. Takže právě tam se přednášely třeba i takové obory jako první pomoc při nehodách průmyslu podobně, aby tam zkrátka se tam určitý český doktor habilitoval a aby byli docenti na oborech právo, ekonomie, medicína, jo, historie dokonce se přednášela, takové rakouské dějiny. Ano, byl tam habilitován doktor Kameníček, ředitel dnešního výboru na Jarošce. Takže to jsem tady chtěl, protože nevím, jak jsem se to zase dostal, vysvětlit tady určité kulturní souvislosti a politické souvislosti společenské, které souvisí samozřejmě i tady s naším tématem s kavárnami. A teď mi prosím, jak jsem se dostal k Vejrovi a k Englishovi, jsem nějak teďka ztratil tak své mysli, kde jsem původně začal. Otázka byla, já jsem se tak rozvědravil. Už vím, Stejně jsem úplně tu nic trochu ztratil, ale zkrátka už vím, František Vejr, ten lvov, tady mi to došlo, to je můj velmi oblíbený citát, který se mi bohužel nepodařilo protlačit, jsem měl být na Pavla Jiráska Trčí, když jsme spolu vytvářeli ten kavárenský dokument Café Brno, jestli jste se třeba někdo dívali, normálně je to na i vysílání České televize, jo, je to 57 minut, ten dokument je moc hezký, dnes už má dokonce historickou hodnotu, protože jsme ho točili v roce 2008. Pavel dostal v České televizi jenom 8 natáčecích dnů, což bylo strašně málo. A scénář se jsme napsali nějak pár týdnů předtím, s tím, že námět jsem napsal 3 roky předtím a to leželo dost dlouho někde v šupleti a potom se někomu rozsvítil z těch dramaturgů v hlavě v Praze a bylo to překlepnuto. Ale František Vejr a Lvov, už vím, totiž František Vejr na to, že byl velice uznávaným právníkem a byl profesí právníkem. Možná máte nějaké zkušenosti s právnickými texty. Jo? Možná jste na úrovni svých soukromých životů nebo na úrovni rodin, ze kterých pocházíte, jste se setkali s různými nějakými právnickými analýzami a právnickými texty, takže určitě máte povědomí, že právnický jazyk je hodně kožený. Já jsem třeba měl ve vašich studentských letech tu čest dělat jazykové korektury jedné právní analýzy a to bylo něco šílené. No ale směřuji k tomu, že František Vejr byl vynikajícím stylistou a je autorem velice rozsáhlých pamětí, to jsou 3 díly, výborně se to čte, vydalo to zdejší brněnské nakladatelství Atlantis, doporučuji minimálně k takovému pročtení. Tam osobně mě je navíc sympatické, že on zastával takové velice takové civilní, normální postoje k běžnému normálnímu životu. Ano, ale jinak on rozepisuje život hlavně ve Vídni, protože pocházel z československé rodiny, takže Vídeň, Praha, kde studoval práva, ačkoliv v té době ještě úplně dokonale domluvil asi česky nebo nepsal česky, a pak tedy získal místo právě na té německé technice, teda na české technice a pak otcové zakladatelé. No, a František Vejr v těch svých pamětech, už vím, proč se dostal ke Lvovu, právě skvěle rozepisuje tady takovou jako atmosféru společenskou v české společnosti na konci první světové války nebo vůbec v průběhu první světové války. A tam v těch pamětech píše, protože tehdy ještě nevysílal rozhlas a existovala tvrdá cenzura. Takže obyvatelstvo bylo úplně špatně nebo záměrně špatně informováno, bylo totálně informováno o skutečném průběhu války na frontách a o té válečné situaci a tak dále. A on tam velmi pěkně píše František Vejr, jak ku příkladu ta válečná cenzura připravovala obyvatelstvo na pád Lvova. Ano, s tím jako, že ruská armáda v počátcích války, jak víte, tak zaznačovala rakouská vojska a právě František Vejr píše ten moc hezké, ten můj oblíbený citát, takže noviny tehdy v roce 1915 zveřejňovaly titulky typu Lvov jest dosud v našich rukou, jestli tomu rozumíte. Bylo tady obyvatelstvo připravováno na to, že v průběhu hodin, nejpozději dnů, ten Lvov padne, protože armádní volení věděl, že to město neudrží, což jakože neudržilo. Ale to jsou takové některé moc hezké citáty a některé pasáže v těch pamětech Františka Vejra, které se týkají Lvova. Stejně třeba o Lvovu, když jsem u různých českých memoárů, o Lvovu moc hezky píše, byl to významný český básník a současně i vystudovaný právník samozřejmě, za první republiky redaktor Československého rozhlasu a za druhé světové války v naší zahraniční armádě s tím, že byl, což jako není obvyklé, nebo ne takhle, není to neobvyklé u lidí s širším jazykovým jaksi vzděláním a obecným vzděláním, tak co vím z různých zdrojů, takže byli agentem britské vojenské služby, nasazený v té východní armádě. Ivan Jelínek. A to je autor paměti, které se jmenují Jablko se kouše, což byl nějaký citát, nějaký výrok jeho babičky, je to trochu nelogické vzhledem k zaměření těch jeho pamětí, ale také krásně píše o Lvovu. Krásně píše o Lvovu a píše tam zase v atmosféře konce druhé světové války, jak druhá armáda osvobozovala tady východní Evropu, že jo, od nacistů, a jak tady píše pan Jelínek, konkrétně tam se jako zkušený kavárenský, jak se člověk, že ano, se tam posadilo nějaké kavárny, a teď jak si tam líčil ten nářek toho majitele toho kavárníka, který mu sdělil, že je konec. Že tady končí kavárenská kultura, tady končí kultura střední Evropy, tady jsem došlápla bota vojáka Rudé armády, tady to se nekončí celá ta kultura, což se jako se taky stalo. Takže to jenom prosím, jsem se vám teď tady trochu rozvyprávil s tím, že ta druhá otázka, tady to vám určitě tak stanovím, jak to dělám vždy, tak tady ty nejvýznamnější středoevropské metropole, když to vezmeme od západu na východ, Praha, Brno, Vídeň, Budapešť, eventuálně úplně i Bratislava, a z hlediska hlavně architektury, abyste mi taky tak rozepsali tady ty podniky, plus co jsou tam nějaké literární tradice, k tomu jsem se ještě nedostal, to se omlouvám. Takže jestli můžete někdo nahrávat, myslíte si, že byste někdo nahrávali přednášku? Už se to nahrává celou dobu. Tak to já bych věděl, kdybych věděl, že se to nahrává, tak to které bylo tak slavno, bylo hlavního téma, ale to nevadí, no, tak jste mě trochu prekavátili po slovensky. Dobře, já zkusím co udělat ten mobil, ta SD karta, já to eventuálně zkusím pustit, aby nahrávat, tak já. Takže zkouším teď nahrávat tady na ten svůj mobil a prosím ještě tady k tomu tématu, o kterém jsem tady hovořil minulý týden, kdy jsem se vám tady snažil nastínit význam kaváre v procesu francouzské revoluce a vůbec i částečně jsem to tady nastínil velice, bych řekl, v hlavních tezích i pro jaksi proces evropského osvícenství, ty kavárny byly velmi důležité z hlediska tedy, jak jsem na to vysvětloval, vytváření veřejného mínění pro jaksi debatérství obecně a pro šíření tedy myšlenek v té době velmi revoluční, které my považujeme za naprosto přirozené a normální, to znamená tedy běžná občanská práva, volební práva, privilegia šlechty, aby duchovenstva by byla potlačena, pak snaha o ukončení absolutismu, zejména tedy ve Francii, když jsem vám vysvětloval, že právě ty kavárny při vytváření kandidátek a při vytváření kampaně, při tedy kandidátkách toho třetího stavu měšťanstva sehrály, měly velice důležitou úlohu. A abych zrychlil tempo, tak jsem ještě vám nějaký obrázky, to jsem si nikdy nezapomněl. Takže právě tady ještě v rámci teda francouzské revoluce jsem se snažil z různých zdrojů najít nebo charakterizovat to kavárenské prostředí, ty kavárny z hlediska různých politických proudů, které v průběhu té francouzské revoluce se rozvinuly hlavně v těch prvních 4 letech. To znamená od července 1789 zhruba do toho do roku 1793 do toho nástupu toho revolučního teroru, toho šíleného výboru veřejného Blaha. Takže tady v těch hlavně prvních 4 letech, kdy existovala zpočátku taková velice křehká vlastenecká fronta, můžeme říct, ano, kdy tedy v tom prostředí revolučním tedy se nacházeli jednak tedy monarchisté, kteří se snažili udržet privilegia krále a monarchie jako společenský systém, pak tady byli konstituční monarchisté, že ano, a pak tady máme ty republikánské proudy, velice radikální. Takže jsou tady proudy těch umírněných girondistů, že ano, a jsou tady radikální jakobíni, kde tu nejstrannější vrstvou u nich byli ti kordeliéři, podle francouzského slova cordé, jako stuha či, někteří si možná volně řečeno, i opasek v národních francouzských barvách, které oni nosili kolem pasu. A právě tady je ta, můžeme říct, intelektuální vrstva těch kordeliérů, tedy ty nejvýznamnější osobnosti, to znamená tedy Danton, Mara, Demoulin a další Robespierre, že ano, tak ti samozřejmě patřili k častým návštěvníkům některých těch významnějších pařížských kaváren už dávno před revolucí. A já jsem se snažil z různých informačních zdrojů, možná vás to bude zajímat, nejsem si jistý, ale uvidíme, pokusím se o to, z různých informačních zdrojů jsem se snažil některé ty kavárny charakterizovat podle příslušníků různých těch politických proudů, kteří se v nich scházeli. Takže když začneme tou nejznámější, nejslavnější pařížskou kavárnou s nejdelší kulturní a literární tradicí, filozofickou tradicí Café Prokop, tak v ní se scházeli, jak jsem říkal, encyklopedisté, už tedy v dobách vytváření encyklopedie, to znamená těch 60. let 18. století, a v době revoluce do Café Prokop právě chodili kordelieři, chodili tady Danton, Marat, de Moulin, možná někdy Robespierre. A když teda možná bych to vzal, možná bych tu charakteristiku přece jenom ještě začal více od toho, bych řekl, toho pravého politického spektra, nebo od těch monarchistů přece jenom. Takže monarchisté se scházeli v kavárnách Bourbon, což jako zní jako docela logicky, Mirabeau, ale hrabě Mirabeau nebyl monarchistou, ale byl umírněným republikánem. A hrabě té Mirabeaua určitě znáte z výuky dějepisu nebo z nějakých různých vzdělávacích, nějakých vašich aktivit. Mirabeau je velmi známý široké veřejnosti tím, že se mu připisují slova z míčovny Versailles, kde zasedali poslanci třetího stavu, kteří vytvořili národní shromáždění, a když se král v srpnu 1789 pokoušel vojensky rozehnat, tak hrabě Mirabeau, který byl jakýsi mluvčí, že ano, toho národního shromáždění, tak měl říci, že se rozjedou pouze pod tlakem tady těchto bodáků, a Mirabeau patřil k hlavním takovým, bych řekl, řečníkům, byl velmi, velmi charismatický, hlavním řečníkům těch prvních dvou let revoluce. On zemřel poměrně brzy, hned v roce 1791, co mám takové povědomí, tak Mirabeau, jsou tam možná i spekulace, že byl otráven. A ještě tady v tomto směru, když jsem se dostal k této osobnosti, jaký byl hrabě Mirabeau, tak teď tak volně ještě navazuji, chtěl bych říci, že jsem vám měl už úvodu, možná už před týdnem, nejsem si jistý, jestli jsem vám charakterizoval nebo říkal takové významnější tituly jednak, historiografické, francouzské a české provenience, které jsou výborně napsané a které se týkají právě francouzské revoluce. Já si vybavuji, že jsem vám tady doporučil Danielu Tinkovou, která se výborně čte, která ona je rovněž silně frankofilně orientovaná, a ona napsala moc hezkou knihu, která se jmenuje Francie 1787 až 1799. S tím, že je to kompilační práce, ale ona prošla zhruba tak 30 titulů francouzské právě historiografie, které se týkají tohoto tématu, a napsala soubornou moc hezkou práci. A když přejdu k francouzské historiografii, tak možná, nevím, jestli jste někdy slyšeli o historikovi, který se jmenoval Jules Michelet. Michelet nebyl přímým účastníkem revoluce francouzské, ale žil tak o generaci později, tak v polovině 19. století, a on napsal velikou fresku, obrovskou fresku dějin francouzské revoluce, s tím, že Michelet se výborně čte, a on píše takovým beletristickým, napsal beletristickým stylem. A jeho dějiny francouzské revoluce jsou dosti strhující. V českém vydání byly už na konci 80. let představeny tady publiku ve velmi zkrácené formě v nakladatelství Odeon. Případně vám to příští týden vezmu sebou, jestli to nějak časně zvládl. Takže vezmu vám Micheleta, ještě bych vám možná ukázal Nebezpečné známosti, jestli jste měli v ruce nebo neměli v ruce, tady ten román. Takže Michelet, který se skvěle čte. A pak ještě z francouzských historiků François Furet, ale ten je takový hodně faktografický, to je historik 20. století, ale určitě bych vám doporučil britsko-amerického historika, který se jmenuje Simon Schama, píše se to Simon Schama, tomu bude dnes tak kolem 80 let plus minus, a Simon Schama, profesor historie na univerzitě v Oxfordu, plus určitě i na nějakých amerických univerzitách, a ten napsal rovněž strhující takovou syntetickou práci k francouzské revoluci, kdy ta jeho metoda se zaobírá jednak tím politickým průběhem, ale současně velmi barvitě sleduje společenské děje té francouzské revoluce. No a různé ty procesy. A právě ty procesy, jak jsem se vám to tady snažil vysvětlit, ve kterých samozřejmě ty kavárny hrály velice důležitou úlohu. To bylo do roku 1789 ve Francii novinkou, ano, aby se vytvářely, aby se vytvářelo tolik politických proudů, tolik různých politických klubů, které se samozřejmě různě scházely v těch kavárnách. Pak mě osobně na francouzské revoluci fascinují ty alegorické divadelní představení plus i ty slavnosti typu slavnost nejvyšší bytosti, ano, kdy právě ty radikální jakobíni, jako si máte představu, se pokoušeli o dechristiny jazyci společnosti od křesťanštiny, ano, a vytvořili kult nejvyššího boha, nejvyšší bytosti, a přímo Robespierre, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, tak přímo Robespierre v létě 1794 osobně celebroval slavnost oslavu slavnosti té nejvyšší bytosti. S tím, že oni vytvořili vlastně vytvořili kult nejvyšší bytosti napůl, bych řekl, z racionálního pohledu a napůl z křesťanského pohledu. A samozřejmě ideologie je postavená i na principu spásy. Takže je to ratio, ty osvícenské myšlenky tam byly silně zastoupeny z poloviny, ale částečně ponechaly ještě určité trendy z křesťanství. A hlavně ty alegorické slavnosti, ty divadelní, kdy, jak jsem vám tady vysvětloval, že v tehdy ještě početné vrstvy francouzské, stejně jako celkové evropské společnosti, byly negramotné, ano, tak ta alegorická divadelní představení, kde byl choreografem malíř, který byl jakobínem, Jacques-Louis David, že ano, významný francouzský malíř, neoklasicistní, tak to muselo být strhující, tedy tyto divadelní představení, tedy ta slavnost, to muselo, samozřejmě to úplně se jim to nepodařilo, protože i ty široké lidové vrstvy, o které se opírali, ty radikální šílení sanskiloti plus ta frakce těch levých, ty anraže, ty zběsilí nebo zuřiví ve francouzském překladu, tak i tyto vrstvy byly samozřejmě se stále ještě opírali samozřejmě o křesťanství. A tady jsem zase malinko odbočil, ale abych tady konkretizoval některé ty podniky dál ještě teda. Takže royalisté, monarchisté, Café Bourbon, Café Mirabeau, Grand Admiral. Pak bychom měli konstituční monarchisty, kteří se scházeli v Café Valois, což také podle názvu odkazuje k monarchii, Café Valois, a ti měli číst noviny Journal de Paris. Pak jsem nenašel teda v různých těch zdrojích, které jsem procházel, asi tak 4-5 titulů české, německé a rakouské provenience, tak jsem nenašel, v které kavárně by se měli scházet gironisté, tady mám jako mezi rozvědím, ale když přejdu do toho levého politického spektra, k jakobínům, a když jsem začal teda Cordelieri, tak Café Prokop, tedy kde se scházela ta intelektuální elita, Danton, Marat, Demoulin, případně Robespierre, který byl ale velmi společenský takový uzavřený a přímo nespolečenský, ten navštěvoval Café de la Régence. A pak ještě Cordelieri, ti se scházeli v Café Gibert, píše se to Gibert, tam chodili zvláště příznivci Dantona, a pak ještě lidé oddaní Maratovi, tedy ti se scházeli v kavárně v blízkosti mostu svatého Michala, takže se správně francouzský vyslovím Café du Pont Saint-Michel, tedy lidé oddaní Maratovi se scházeli v této kavárně. A pak ještě bychom měli tady ty sanskiluty, tady ty zuřivé zběsilé, tady tu levou frakci, tak se scházeli v kavárně s názvem Mekany, Mecanique, se to píše, Café Mécanique, a pak ještě jakobíni obecně se scházeli samozřejmě v tom královském paláci, takže Palais Royal, Café Corazza, psáno co dvě R, co dá dvě Z, Corazza, majitelem byl zřejmě Ital. A tato kavárna pak byla zajímavá v dalším průběhu vývoje revoluce, protože z tohoto podniku se pak odrážel k moci mladý generál Napoleon Bonaparte, ano, Café Corazza. A pak ještě tady v tomto tématu jsem se pardon, co se rozvyprávali trochu více s takovými exkurzy stranou jaksi od našeho tématu, ale chtěl jsem vám tady také nastínit dosti podstatné téma, jak totiž ta francouzská revoluce ovlivňovala hlavně měšťanské vrstvy v celé Evropě. Protože ono to muselo být naprosto neslýchané, když Francouzi popravili svého vlastního krála v lednu 1793. Bylo to navíc o jeden jediný hlas, ano. A právě tady tuto atmosféru, tady různých debat měšťanských vrstev týkajících se francouzské revoluce, můžeme pozorovat i tady v tom moc pěkném hezkém seriálu z počátku tedy národního obrození z 80. a 90. let 19. století F. L. Bek. Mám pocit, že režisér František Filip natočil tento seriál, kde excelují, řekl bych, že tady exceluje tehdejší česká herecká elita. Ano, to znamená pánové Radoslav Brzobohatý, Josef Sommer, Jiří Sovák, mnoho dalších samozřejmě. A tedy Radoslav Brzobohatý tedy v tomto seriálu stvárnil tedy českého vlastence Františka Heka, kterému byl tedy už tedy spisovatelem Jiráskem, ale jsem žádnou tady v tom seriálu, tedy je tím věkem. Hraje tedy pan Brzobohatý jako malý vzdělanec, žádnou mám takových 30 let, který přichází tedy do hospody, myslím, že v té Dobružce, kde měl teda po otci obchod a debatuje tam s místními tedy úředníky a sedláky o revoluci. A je to moc pěkně natočené, tady ta debata, kdy já tady kousek pustím, je to asi 5 minut, tak budete moci zhlédnout a poslechnout si, že za všechno mohou samozřejmě filozofové, že ano, a jak v tom Frankreichu, jaká je to tam hrůza, a nejúčitý filozofové, hlavně ten Hans jako Brusso a tak dále a tak dále. A tady ty úředníci, hlavně her Laštovička, kterého tady hrál herec Zdeněk Řehoř, tuším, a ještě další. Tak je to tady poutavé, je to moc pěkné tady ta debata, tak si tady pustíme.
Tak on říká, pánové, já neočekávám nikdy nic jiného. Účelem každé rebelie je vraždění a loupež. A to nezůstali pozadu ani sedláci u nás před 20 lety, ani ta lůza dneska vypadla.
A co král, Michael? Proč u toho figuruje francouzský král? Tímto mužemu dává posvěcení legality všem těm krutostem.
Ale král se snaží zabraňovat tomu nejhoršímu, který je každému jasné. Ach, do Líbec Frankreich, vždycky to byla pro mě země duch a výtěku. Filozofie. To jsou právě ty konce. Celou tu mizérii, pánové, připravili páni filozofové. Jsou jejich bezmožnou encyklopedii. Je? Co vy na to, pane filozofe? Ano, vy. A ve věku.
Přišel jsem pouze zahrát řízení aktuálně. Voltaire, ten byl nejhorší, pánové.
A co ten, Hans Jakob? Nezastal se ho? Hans Jakoba?
A kdo to je plavý host?
Hans Jakob Russo. To neznají?
Tak ano, promiňte, že
já myslím, že se k němu nechtějí hlásit. Pánové, to byl filozof ženským pletle hlavě hloupými romány a mužským zase mozky tím svým přeštěním o spravedlivějším světě, pánové. Všecko to krve pro lidi ve Francouzích padá na jeho hlavu.
To snad ne, ono se přece nikdy nespaloval žádné krve krojeva.
A daj pokoj, co jim o tom můžou vědět?
Ano, snad. Přečetl jsem, co je pro Rusla. A promiňuji, co přečetl o něj?
Mně stačí čistoviny, hervěk. Abych poznal, jaké má ta Rusova filozofie krvavé následky.
To si nejsem tak jistý, ale že by se dalo z výsledku krve pro lidí usuzovat na hodnotu celé filozofie.
No jak by ne? No ovšem, že ano.
To byste pak museli chápat, já vím třeba, vraždění Gerardu Bartolomějské noci před 200 lety jako důkaz krvácnosti katolické věry. Třeba. Ovšem, já jsem dobrý křesťan. A neptám se, co učinil z katolického náboženství krvácný dav. Ale snažím se vedat hodnotu v tom dobrém, co vás. Není to tak správnější, pane aktuáre? A proto ani filozofa Rousseaua nemohu měřit poměry jeho sloupenců, ale velikosti jeho vlastních myšlenek. Jeho ideál lidské rovnosti například. Copak to není jeden ze základních pilířů samotného křesťanství?
A tady jsou.
Pánové, promiňou, musím se vzdálit.
Bojí se disputace. Svoje argumenty vyklopil, ale na ty moje nepočkal.
Radši je povědět a spadá.
Vám je to snad všechno jasné, pánové. Nebo ne?
A protože naprosto jasné. Musíme si na něj dát pozor.
Ale pále mě. Zase mi dneska nebude chodná.
Tak jo, tak tady prosím, si myslím, že rozhodně tato ukázka byla hodná tady pro naše účely.
Dobrý den, jsem doktor Majíč a mám na vás důležitou otázku. Věděli jste, že jsem ve vašem?
Tady tento seriálu, k této debatě, myslím si, že právě doba, ve které se tento seriál natáčel, tak byl vysílán, což byla normalizace 70. roky minulého století, tedy ten režim husákovský, tak v tom seriálu bylo mnoho různých takových jinotajů a takových dobových jaksi narážek na tehdejší společenskou situaci a proto také dokonce ten poslední díl byl silně tehdejší cenzurou přímo bych řekl vykradený. Silně ten scénář byl omezen, ale i tady tato ukázka dobře zobrazovala tehdejší, řekl bych, atmosféru společenskou v českých zemích, v Čechách na Moravě. Přičemž, jak jste si mohli všimnout podle té debaty, tak tady ta debata se odehrávala ještě tak na úrovni, dejme tomu 1790 až 1792, teda do doby tedy zatčení a popravy krále. No? A ještě teď tak bych vám, když tady hovořím o tom zatčení krále, tak jsem vám tady minulý týden samozřejmě doporučoval některé výborné francouzské filmy s touto tematikou, takže Noc ve Varenne, tedy o tom jsem tady určitě hovořil, tedy tematika toho nepovedeného útěku královské rodiny, tedy směrem, myslím, že do Holandska prchali, a pak ten film je výborný. Ten se opravdu doporučuje, jak jsem vám doporučoval také službu Ulož to nejlépe, tak podívejte se občas na některé výborné filmy. Skvělý je film Danton od Andřeje Vajdy, jak jsem vám druhý týden tady sděloval, přičemž také jsou tady zajímavé dobové okolnosti vytváření toho filmu, protože Andřej Vajda točil ten film ve Francii v době, kdy zrovna generál Jaruzelský vyhlásil v Polsku výjimečný stav, přičemž dost možná předešel tedy okupaci země sovětskou armádou, kdy tedy odborové hnutí nezávislé solidarita už dosáhlo v Polsku tedy takového významu a takové politické váhy, že tedy kdy byl vyhlášen v Polsku ten výjimečný stav, kdy tedy Jaruzelsky poslal armádu tanky do ulic a v Polsku byly desítky mrtvých, stovky raněných a tisíce zatčených lidí a spousta lidí na migraci, takže to byly takové dobové konotace. A ještě tady bych si vzpomněl určitě na některé další filmy s tematikou francouzské revoluce, a teď mám takové menší okénko, ale co ještě vám chci sdělit, co je podstatné, tak celkově vůbec význam jednak francouzské revoluce a význam revolucí vůbec. Možná jste se někdy setkali s tématem, s tématikou, že už samozřejmě v době revolucí si samotní účastníci, hlavně ty vedoucí politické vrstvy, ti aktéři uvědomovali, že tu revoluce třeba nějakým způsobem ukončit. Proto také ta křehká vlastenecká fronta ve Francii, to velké množství politických proudů, i ti sfanatizovaní jakobíni, ten nejradikálnější proud, kteří oni vlastně bojovali nikoli proti girondistům a proti monarchistům a konstitučním monarchistům a proti jako těmto proudům, ale oni bojovali vlastně i proti těm stanským lotům, proti té nejradikálnější lavici, i pro kterou byli ti jako by příliš málo radikální. Takže i třeba rozprášená spoura těch stanských lotů. A otázka tedy, kterou si kladli už doboví aktéři a kterou si kladou často historikové. Jak ukončit revoluci a jakých cílů je možné dosáhnout? V případě francouzské revoluce zcela nesporně, i když ona prošla několika fázemi samozřejmě, tedy ta první fáze, nebo dejme tomu první dvě, tři fáze od toho roku 1789 do doby toho velkého teroru 1793-1794 je tedy vláda toho šíleného výboru veřejného Blaha, který pilotinoval asi 17 000 lidí a s tím, že Blaha chtěl popravit ještě desítky tisíc dalších, ano, že on to zřejmě jak polehával, že řekl trochu škaredě v té vaně a léčil si tu lupenku nebo různé ty nemoci a měl tam tedy tu desku a jednakže tam běžně pracoval a psal, dost možná, že v té vaně vypracovával seznamy potenciálně do dalších popravených gilotinů, ano. Takže to už je tedy známý fenomén toho revoluce, která požírá své vlastní děti, že ano, proto také rozpěje, odstavený od moci. Mimo jiné, pozdější jedna ze známých slavných postav francouzské historie, zakladatel novodobé francouzské policie Josef Fouché, jste to slyšel, Josef Fouché. Ten se podílel na zatčení Robespierra a právě poté, kdy byl Robespierre tedy gilotinován a kdy ta hrůzovláda skončila, tak nastupuje tedy doba, tedy kdy je tady těch pět tribunů a dvě komory parlamentu, můžeme říci, tady to pětileté období k roku 1799, kdy pak tedy generál Bonaparte provádí státní převrat a poté o pět let později se nechává korunovat císařem, že ano, ale u Napoleona právě je pozoruhodné sledovat, že on vlastně i v době té své korunovace, tedy v těchto letech, vlastně uzákonil mnohé ty výdobytky, ke kterým došlo, myslím tedy výdobytky v té rovině občanských práv, v rovině majetkových vztahů, v rovině nových společenských vůbec i vztahů mezi mužemi a ženami, tedy všechny ty procesy, které probíhaly revolucí mimo ty politické děje. Takže směřují k tomu, že nevím, jestli o tom máte představu, tak Napoleon byl iniciátorem vytvoření velice radikálního občanského zákoníku v roce 1804, kterému se říká Code civil, anebo také Code Napoleon. Code civil nebo Code Napoleon 1804, občanský zákoník, který tedy vstupuje v platnost, tedy v době tedy vlády Napoleona Bonaparteho, který uzákonil právě velice důležité výdobytky revoluce. A to konkrétně rovnost všech občanů před zákonem, což byl velice rozsáhlý radikální požadavek, který kromě šlechty a duchovenstva téměř všechny vrstvy společnosti požadovaly. Takže rovnost všech občanů před zákonem, svoboda jednotlivce, majetková práva, svoboda podnikání. V případě svobody podnikání šlo o odstranění v té době už velmi archaických a přežívajících cechů. A co bylo podstatné, tak odluka církve od státu. Ano. A Pak dále, pardon, pak dále ještě, co bylo podstatné, tak právě v záležitostech majetkových ten kodex civil právě potvrzoval majetky, které občané získali během revoluce od šlechty a od duchovenstva. A v občanském zákoníku, to bylo také podstatné, byl zaveden povinný civilní sňatek. Povinný civilní sňatek, přičemž kodex civil umožňoval také rozvody. Takže to bylo ve své době velmi podstatné, velice radikální a tady ten kodex civil tedy uzákonil tady, můžeme říct, všechny ty podstatné společenské procesy tedy v těch rovinách tedy občanských práv, v rovině podnikání, v rovině obchodu, v rovině majetkových záležitostí i v rovině soukromého civilního života, to znamená sňatky, rozvody. To do té doby sňatky tedy civilní a možnost rozvodu, což bylo tedy ve své době velice revoluční a mnoho evropských zemí to tady nemělo. Ku příkladu rozvody, pokud vím, byly uzákoněny v Československé republice až po roce 1912, no, po vzniku republiky. V souvislostech dalších, když jsem tady hovořil velmi volně, doufám, že jste to strávili, když jsem tady hovořil o pánech Englishovi a Wadeovi jako spoluzakladatelích tady naší univerzity a rovněž o spolutvůrcích vůbec vytvoření našeho státu, protože oni oba dva byli poslanci revolučního národního zhromáždění, toho prvního revolučního parlamentu. A navíc František Wade je spoluautorem ústavy a v této době také, to jsou právě ty revoluce, ano, nám už to tak nedochází, ale když přejdu k roku 1918 a to bylo 1918 až 1920, tak tady také docházelo k tak radikálním společenským změnám a tak velkým majetkovým přesunům, že lze hovořit opravdu o revoluci. Ano, že tedy šlechta ztratila tady privilegia, často i velké majetky, stejně tak duchovenstvo, velká pozemková reforma a stejně tak získání volebního práva pro ženy, uzákonění rozvodů, civilní tady ty sňatky, které by byly a tak dále. Takže to jsou tady ty fenomenální události revoluční. A v případě ještě, abychom se vrátili do Francie, ještě tady do doby vlády Napoleona, tak myslím, že ještě to bylo v době vlády takzvaného toho direktoria v těch letech 1794 až 1799, ale mám pocit, že ne, že to bylo až v době Napoleona. Ještě směřuji k určitému dalšímu politickému radikálnímu sociálnímu proudu, jehož vůdcem byl François Babet, jestli jste to někdy slyšeli, François Babet, spiknutí rovných, prozrazené, všichni ty aktéři zatčení. Takže i ten François Babet, který je spojený s kavárenským životem a co jsem nastudoval, tak Café Chrétien, François Babet a tady to spiknutí rovných a ještě jednou tedy Napoleon, ten je spojený s tou kavárnou Korazza, kde se v roku 1799 odrážela konci a v tomto roce tedy provedl státní převrat i za pomoci svého bratra Luciena. A v případě tady toho našeho tématu z doby vlády Napoleona je také dobré hovořit o kontinentální blokádě. Jestli si vybavíte hodiny dějepisu nebo tady tyto záležitosti, kdy se Napoleon snažil podlomit ekonomickou a vojenskou moc Velké Británie, kdy tedy v roce 1806 zavádí vlastně pro celou Evropu, kterou téměř celou ovládá, tedy ekonomickou blokádu Velké Británie a nařizuje tedy zákaz dovozu zboží z Británie, ale také z jejich kolonií. A to směřovalo tedy i k našemu tématu, tedy ke kávě a také cukru mimochodem, přičemž v Evropě, hlavně ve střední Evropě, se najednou objevil nedostatek pravé kávy, hlavně té arabské kávy. A od této doby také pozorujeme určitý fenomén vytváření, můžeme říct si, kávoviny, takových jako náhražek kávy z obilí, s tím tedy, že tedy z pražených obilovin se vyráběla kávovina, ale také například z kořene čekanky. Možná jste někdy slyšeli o takzvané cikorce. jestli máte povědomí, ano, cikorka, jako kořen čekanky, kdy tedy v těchto letech lidé jsou vynalezaví, že ano, zvláště tady v těchto našich zeměpisných šířkách, takže lidé tady začali tedy vyrábět tedy ty náhražky kávy, tedy z pražené obloviny, nebo tedy z toho kořené čekanky. A co je také zajímavé, tak v této době v Evropě byl i nedostatek třtinového cukru. A v této době kontinentální blokády na evropském kontinentě začíná také ve větší míře výroba vytváření cukru z řepy a vytváří se tedy ty řepné cukrovary, které byly zvláště v případě českých historických zemí, no, zvláště řekl bych, že více jich bylo patrně na Moravě než v Čechách a ten fenomén se začal tedy po napoleonských válkách ve větší míře rozjíždět zhruba teda až od 30. let 19. století, ale pokud mám představu nebo mám povědomí, tak tedy cukr z řepy, ten řepný cukr se v Evropě začal vytvářet právě v době té kontinentální blokády. Takže i tady tato teda, ono to nebylo příliš povedené, teda ta kontinentální blokáda. Ono to trvalo, pokud vím, 8 let, od roku 1806 do roku 1814, ale úplně se tedy nepodařilo Francii Napoleonovi tedy podlomit ekonomickou moc Británie a navíc některé státy to úplně nedodržovaly. Oni teda Rusko, pokud mám to představu. Takže i to Napoleonovo tažení neúspěšné do Ruska bylo vyvoláno i tedy právě neúspěchem té kontinentální blokády a právě tady vám promítám fotografii významného politika, ministra zahraničí Francie, de facto všech režimů, které se tady v této době vystřídali. Tímto mužem byl Charles Maurice Talleyrand, který právě Napoleona varoval před útokem na Rusko a právě Talleyrand, muž, který sloužil v diplomacii za všech režimů v době francouzské revoluce, byl diplomatem v Británii v době velkého teroru, takže on se mohl vrátit do Francie s tím, že nebyl tedy politicky nějak, to říci poskrně, příliš těmi radikálními politickými proudy, byl tedy v legální diplomatické pozici v Británii, poté sloužil tedy jako ministr zahraničí, pokud vím, už v době direktoria, a protože byl velmi zkušeným a protřelým diplomatem, často bez zásad a bez skrupulí, tak také tedy sloužil Napoleonovi a po jeho porážce po restauraci Bourbonu tedy byl i tedy ministrem zahraničí a velice důležitým aktérem jednání Vídeňského kongresu. Takže byl to Talleyrand, požitkářský muž, o kterém jste určitě někdy slyšeli, nebo jste ho viděli v nějakých seriálech, kterému se také připisuje takový poměrně expresivní, zajímavý výrok vztahující se ke kávě, protože byl milovníkem kávy a Talleyrand měl někdy říci, jak má vypadat, jak má tady chutnat, ne vypadat, ale přímo chutnat, částečně vypadat správně uvařená káva a podle jeho slov tedy ta pravá káva musí být horká jako peklo, černá jako ďábel, a sladká jako láska. Takže tady tento požitkářský ministr zahraničí Francie, kterému se mimochodem podařilo právě při jednání Vídeňského kongresu v roce 1815 dojednat pro Francii velice příznivé, tedy mírové podmínky, kdy Francie nebyla nucena postoupit svá historická území, stejně tak i otázka reparací, tedy byla vyřešena velice, bych řekl, bez nějakých následků a ty podmínky právě ty výsledky toho Vídeňského kongresu vytvořily pak vlastně politickou situaci, které se ve francouzské historiografii dodnes nazývá se termínem dlouhé století. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli. Evropa tedy od Vídeňského kongresu od roku 1815, kdy vypuknutí první světové války, takzvané dlouhé století, které bylo narušeno vlastně pouze dvěma válečnými konflikty, ve kterých tedy se etablovalo Prusko jako vedoucí tedy středoevropský německý stát, které dosáhlo zavedení kancléře Bismarcka, pak i tedy sjednocení všech německých států a pouze tedy Prusko-Rakouská válka v roce 1866 a pak Prusko-Francouzská válka v roce 1870 Cesare jenom narušili tady to dlouhé období klidu. Tak a ještě, co je ještě zajímavé z hlediska kulturních dějin, a samozřejmě pro kávu, dějiny kávy, určitě to může být zajímavé. Když jsem tady hovořil krátce o mocenském vzestupu Napoleona Bonaparteho, tak zcela jistě tady v případě našeho města zaslouží tady připomenout dva pobyty jeho štábu a dva pobyty tedy té velké Napoleonovy armády, té Grand Armée, tady v Brně. Nejprve tedy krátce před bitvou tří císařů Slavkova, že ano, v prosinci 1805, přičemž druhý pobyt je tady v roce 1812, přitažení tedy na Rusko, a vždy Napoleon měl svůj hlavní stan v místodržitelském paláci na Moravském náměstí. Je tam také pamětní deska, možná jste si někdy všimli. A vždycky začátkem prosince, když tady zdejší čeští, moravští a další napoleonisté tady běhají po centru Brna tady v napoleonských uniformách, se tam někdy možno vidět i na koních, tady je tady postupovat i centrem města, když tady míří tady k vesnici Tvarožná a tady těm rekonstrukčním dějům té bitvy, tak si myslím, že také patří do společenských dějin, které je třeba uvést, že tady Grand Armée Napoleon měl tady dvakrát tady hlavní svůj štáb v místodržitelském paláci. Před bitvou u Slavkova jeho protivník, hlavní protivník, ruský generál Kutuzov, měl původně svůj hlavní stan v Dietrichštejnském paláci na Zeleném trhu, ale pak jak Rusové Rakušané ustupovali, tak to tam vyklidili. Takže to je dobré tady tak těm společenským dějinám, které je dobré také zmínit. A pak také, já budu chvilku pokračovat ještě v tematice politických dějin a to se hned zase vrátíme k muzám, ale ještě vám tady promítnu některé obrázky ještě z doby toho velkého teroru za francouzské revoluce, to jsem vám ještě zapomněl promítnout. Minulý týden jsem tady tu přednášku ukončil, právě jsem to chtěl tak trochu odlehčit, že tedy k popraveným gilotínům patřil i jeden ze zakladatelů organické chemie v Evropě, vynikající chemik Antoine Lavoisier, který se zabýval oxidací a vůbec je tedy považován za dost možná toho prvního vůbec zakladatele organické chemie tohoto oboru v Evropě. On za revoluce působil jako výdejší daní a byl obviněván ze zpronevěry a se různých takových zvláštností a tak dále. Ale ještě tady některé významnější osobnosti, které bohužel byly gilotinovány, dokonce v těch posledních dnech teroru, tak tady vám promítám tady malbu významného francouzského básníka, dost možná předchůdce romantismu ve francouzské poezii, který byl André Chenier. André Chenier, mám o něm povědomí hlavně tedy od některých frankofilně orientovaných přátel, kteří studovali francouzštinu, tak vím, že studenti francouzštiny na našich univerzitách často tedy v seminářích tak čtou jeho verše. A André Chenier, který byl gilotinován, vemte si, pouhé dva dny před ukončením toho šíleného velkého teroru, tak psal některé verše psal ještě těsně před svou popravou, tedy v celé možná v justičním paláci byli většinou tedy internováni ty zatčené, tedy ty osobnosti, které byly pak popraveny. Takže André Chenier je jeden z prvních romantických básníků v Evropě. Bohužel gilotinován dva dny před koncem toho teroru. Když jsem našel ještě nějaké na internetu, oni jak jsme byli zavření, tak jsem hledal nějaké obrázky, tak tady je odpiska z centra Paříže. A ještě když přejdeme, je ještě taková literatura, některá jeho milostný deník, který určitě tyto tituly jsou k dispozici v našich knihovnách, v Moravské zemské knihovně, v Klementínu například. A ještě abych dále pokračoval v těch politických dějích, tedy ještě ta kavárna těch slepců, ta Café de Weigl, jak jsem vám říkal, že to byl takový polosvět už v časech před revolucí, kdy tady hrál tady ten orchestr slepých muzikantů a dost možná, že byl vybrán záměrně pro to, aby ti slepí muzikanti neviděli, co se v té kavárně odehrála. Tady ještě Café Cavo, to měla být literární kavárna, ale nedokázal se mě ještě lokalizovat, kde přesně byla Café Cavo. teda nějakého kulturního produce v Paříže si učím, ale ještě abych vás dál prováděl tady tematiku významu kaváře v politických dějích evropských v době revoluce francouzské, tak patrně nebudete mít, nebo nevím, jestli do jaké míry máte povědomí o hnutí uherských jakobínů. Když jsem vám tady před chvíli promítal tady tu ukázku z toho seriálu FLB, který je taková v té době dost možná běžná debata sedláků, úředníků, měšťanů v moravských českých hospodách před tím rokem 1793, tak ono nesporně ty radikální myšlenky francouzské revoluce měly značný dosah na evropském kontinentu a právě pozoruhodným ilegálním hnutím na evropském kontinentu, ve středu kontinentu, nesporně patřilo právě hnutí uherských jakobínů, které zahrnovalo tedy inteligenci maďarskou, slovenskou, chorvatskou a inteligenci, řekl bych, ještě dalších národů žijících v Uhersku, přičemž tato inteligence, to znamená, to byli většinou advokáti, úředníci, lékaři a tedy dost možná ještě bychom tam našli jako další profese určitě, tak cílem samozřejmě část aristokracie také, té nižší aristokracie, patřila tomuto hnutí, které usilovalo o svrhnutí vlády Habsburků v Uhersku a cílem bylo vytvoření federativní republiky. Takže nesporně tedy ideje revoluce francouzské tedy nalezly velice živnou půdu, avšak ačkoliv oni se snažili konspirovat a snažili se tedy zabezpečit proti tedy policii a proti státním orgánům, tak to hnutí bylo prozrazeno. Nevím, jestli jste někdy slyšeli tady o tomto fenoménu uherští jakobíni v době vlády po Josefu II. V době vlády Františka I., tak se režim v tehdejší monarchii velmi zpřísnil. Zavedla se cenzura, zavedly se i přísné tresty pro tyto politické aktivity a právě z toho tady bylo zatčeno několik desítek osob, tedy v Pešti především, v Bratislavě, v dalších městech a v Pešti se konal veliký proces. Bylo popraveno, teď nevím, přesně asi 7 nebo 8 vůdců té potenciální spory a desítky dalších tady osobností z tohoto hnutí bylo odsouzeno k mnohaletým trestům odnětí svobody. Často to byly doživotní tresty nebo velmi tedy tresty na úrovni nějakých 15 let odnětí svobody dále. A právě k osobnostem tady tohoto hnutí patří významná osobnost tedy maďarského národního hnutí, maďarského národa, jazykovědec Ferenc Kazinci, který rovněž tedy byl zatčen, internován, odsouzen původně k doživotí, ale pak mu ten trest byl zmírněn a směřují tedy k tomu, že jestli máte povědomí, že se v dobách Rakouska-Uherska říkalo Brnu nikoli pouze moravský Manchester, ale také žalář národů. Slyšeli jste to někdy? Máte o tom povědomí? Vůbec, jo? To je docela chyba. To je skoro, nechci říct, tragédia, je to chyba. Čiže tady přednášte přece na to někde k čemu je. Stačí, když teďka v těchto časech, tedy těch výkyvů počasí tohoto jara, když vyrazíte přímo na Špilberg, přímo tou nejpřímější cestou, tak si všimnete, k tomu se za chvíli dostanu, všimnete si jednak velkolepého památníku italských karbonářů. Pak vyjdete dále k hradu a najdete tam pamětní desku k věznění italských karbonářů, ale věznění italských karbonářů předcházelo právě věznění tady těch uherských jakobínů z toho procesu z toho roku 1795. Že oni je všichni pozatýkali zhruba v tom roce 1795, což už je mimochodem doba, kdy tedy ve Francii už skončila ta hrůzovláda toho výboru veřejného plaha. Je tam tedy to období toho direktoria, ta pětiletá vláda. ale i tak tyto myšlenky revoluce francouzské velmi živé a 20 tedy osobností maďarského, slovenského, možná chorvatského, tedy národního života, inteligence je tedy deportováno zde na Špilberg. A oni tedy strávili několik let ve velice tvrdých podmínkách, přičemž Kazinci je, to je opravdu velice významná osobnost maďarského národa. On je považován za přímo tvůrce novodobé gramatiky, novodobého jazyka maďarského. Něco jako u nás Dobrovský a Jungmann, no? Přičemž zásluha Dobrovského řekl bych ještě mnohem větší než zásluha té generace Jungmanna, když vytvořili slovník česko-německý a tak dále. Ale Kazinci musel být velice šarmantní, inteligentní, vtipný muž a jsem mám tak nastudováno, protože jsem se jistou dobu tady setkával s maďarskou menšinou, tedy v Brně, která tady mimochodem teda ještě takových 10 let zpátky byla relativně početná, aspoň ta skupina, co se tady scházela v kulturních místnostech v centru Brna, tak Kazinci to je opravdu uznávaná osobnost maďarského osvícenství a maďarského národního hnutí a právě, když mi tady zhruba těch 20 osobností, které prožilo několika leté věznění, přičemž pak byly téměř všichni teda amnestováni po jisté době, ale i byly také přemístěváni do dalších vězení. Já myslím, že věznice Kupštajn v Rakousku a pak mělo velmi špatnou pověst vězení na Podkarpatské Rusi v Mukačevu, dnešní část Ukrajiny, samozřejmě Mukačevo, ano, tak tam to vězení mělo příšernou pověst. Ale i Špilberg měl špatnou pověst, tady ty kasematy, kde byl velmi špatný vzduch a kde se tady těm vězněním často velmi rychle zhoršovalo zdraví. Takže Kazinci a dalších 20 jeho tedy kolegů z toho odbojového revolučního hnutí uherských jakobínů, kteří tady byli tedy vězněni v roce 1795 a je to pravda. A když tady jsem teď teda směřuji k tomu, že Brno mělo pověst žaláře národů v dobách Rakouska-Uherska, tak od 20. let 19. století byli tady v Brně vězněni i příslušníci italského národně osvobozeneckého hnutí, kteří si říkali karbonáři. To hnutí, ten název karbonáři, dost možná vznikl podle uhlíku, jak se pálí uhlí, takové ty v lesích, teď nemohu najít ten správný termín, milíře možná, a karbonáři, jestli už rozumíte mé myšlenkové linii. Dost možná se jednalo o jisté takové revolučně anarchistické hnutí částečně, protože existovala větev inteligence, která se scházela v kavárnách v severoitalských městech, případně ve šlechtických salonech, a pak tady bylo hnutí venkovské, karbonářské, přičemž oni se scházeli z důvodu konspirace utajení často na odlehlých místech, to znamená různé tady odlehlé lesní terény, jeskyně, možná ty uhelné milíře, ano, proto i ten název karbonáři. A právě pro italské národní hnutí i pro italskou kulturu se dodnes jedná o poměrně zásadní téma, o čem svědčí mimochodem skutečnost, že přibližně před 15 lety se tady jistá politická strana, která měla tady hlavní váhu na brněnské radnici, tady pokoušela některé ty prostory, kde byly ti karbonáři vězněni a vůbec ta památka na ně to přetvořit jaksi, nebo celý ten hrad, nechci říct, že celý, ale podstatnou část hradu nebo jistou část, tady jistá politická strana chtěla přeměnit na hotel a nějaké tady větší restaurační provozy, možná nějakou hernu a tak dále. A ono to vzbudilo veliké popouření u italské veřejnosti. Dokonce probíhaly interpelace v italském parlamentu. Hlavní italské deníky jako Corriere della Sera psali o tom, že tady v Brně má být znesvěcená památka italských karbonářů a dokonce italský velvyslanec v Praze protestoval normálně na našem ministerstvu zahraničí proti tomu, že tady má být tady znehodnocená památka italských vlastenců, kteří ve 20. letech před tím, že to 200 let bojovali za národní svobodu italskou. Je to tady doba, kdy už před napoleonskými válkami a před revoluční Francií, tedy roztříštěná politická Itálie, která byla vlastně od novověku, že ano, nebo středověku, ale v této době, tedy po napoleonských válkách, tedy větší část severní Itálie ovládají Rakušané, že ano, kteří tam jsou velmi nenávidění, hlavně v Benátkách, přičemž Benátčané si uvědomovali tedy své starobylé tradice italské, teda Benátské republiky, že ano, plus starobylé kulturní umělecké tradice a považovali Rakušany za kulturně níže stojící jaksi občany a vůbec jako stát, že ano. A už tedy ta 20. léta, to hnutí karbonářů, tady byla vězněná významná osobnost italské kultury, italské literatury, a to spisovatel, dramatik, básník Silvio Pellico. A právě Silvio Pellico, stejně jako hudební skladatel Pietro Maroncelli, pak dokonce aristokrat hrabě Confalonieri, mnohé další osobnosti, rovněž tady se jednalo zhruba o 30, mám pocit, osobností, tedy z řad těch karbonářů, kteří byli zatčeni hlavně v Benátkách a v dalších tedy severoitalských městech, přičemž existovala totiž obava po té, co Rakušané potlačili povstání v Turíně. Tak existovala obava, že to povstání se může přenést tedy do Lombardie, do oblasti Benátska, tedy do těch dalších tedy těch oblastí severní Itálie, a proto preventivně v roce 1821 tedy zatkli více osobností italského veřejného života, s níž mnozí byli příslušníky hnutí karbonářů, ale mnozí určitě ne. Takže ono to vyvolalo samozřejmě v italských vlasteneckých kruzích veliké pobouření. A právě Silvio Pellico, který už v té době byl uznávaným dramatikem, a některé ty další významné osobnosti, ten Pietro Maroncelli a tak dále, tak to zbudilo samozřejmě v okruhu tedy těch vlasteneckých elit a těch kruhů vlasteneckých italských, hlavně v severní Itálii, veliké pobouření. A oni tady byli skutečně vězněni několik let. A co je zajímavé, tak v té době, to je podstatné, to já dnes se mluvám, mluvím velmi spontánně a hodně odbočuju tématu, ale myslím si, že je dobré vám tady vysvětlovat dobové politické kulturní reály. Tehdy, ještě na začátku 19. století, v Rakouském císařství neexistoval termín politický vězeň. Ano, nebyly zkrátka cely politických vězňů. Takže oni byli ty političtí vězňové, často umístěváni do cel, nebo do prostoru, kde byly normálně takový, že řeknu škaredě, standardní kriminálníci a nějaký standardní recidivisté, kteří se přímo mnohdy přímo štítili politické záležitosti a prováděli si nějaké ty své krádeže a tak dále, řeknu škaredě, ano, tak bylo velmi zjednodušeně. Ale realita tedy, že od roku 1795 tady v Brně byly vězněni tedy uhrští jakobíni, opravdu kolem 10 let, než jim byly ty tresty prominuty, nebo než byly přemístěni do dalších věznění, nebo než byly amnestováni. A pak tedy od toho roku 1821 je tady těch přibližně 20 až 30 karbonářů, přičemž opravdu významné osobnosti typu Silvia Pellica. A Pellico byl autorem dramatické hry Francesca z Rimini, která se dodnes hraje na scénách divadel, a také ve své době skutečně uznávaný spisovatel, dramatik, redaktor vlasteneckých novin a tak dále. A právě Pellico poté, co bylo po 9 letech propuštěn, tak zveřejnil takové, můžeme říct, memoáry z času jeho věznění. A vydal tedy knihu s názvem Z mých žalářů, přičemž ta kniha byla přeložena do více evropských jazyků a stala se dost velkou obžalobou tedy policejního, tedy jaksi uspořádání rakouské monarchie. Ano. Měl dokonce, myslím, říci kancléř Metternich, že ta Pelliková kniha zasadila Rakousku tedy dost velké rány, tedy v záležitostech, tedy renomé tohoto státu. A ještě teda ke karbonářů, já mám tady aspoň domínku teda ještě některé obrázky, tady je teda zobrazení zatčení Silvia Pellica a jeho přátel Benátka k tomu 1821, to je taková romantická malba, tady vidíme hlavně ten měsíc, že ano, vůbec a tak dále, ty mraky, že ano, takže taková romantická romantická malba zobrazení Redniška Redi, rekuští vojáci, že ano. A tady je teda, tady je vyobrazení Sylvia Pelika. A dále se podíváme, ještě jsem tady nachystal. Tady je zobrazení památníku karbonářů vězněných tedy na Špilberku v těch letech zhruba 1821 až 1830. Přičemž je zajímavé, že tady tento památník, který určitě všichni znáte, doufám, že když chodíte občas na Špilberek, že jste si tohoto památníku na úpatí svahů špilberských určitě všimli, právě památník s motivem římské vlčice s Romulem a Rémem, že ano, tady ta římská mytologie. A co je zajímavé, tak tady tento památník vznikl v roce 1925 a financoval ho už Mussoliniho režim, který se v roce 22 Mussolini se zmocnil vlády s tím hnutím těch černých košil. A tři roky předtím, v roce 1922, byla pouze umístěna pamětní deska na jedné z těch stěn, těch masivních bastionů, co zbyly na Špilberku, než když to tam Napoleon částečně zničil, tak pouze pro akt odhalení pamětní desky karbonářům vězněných na Špilberku k stému výročí v roce 1922. Vemte si, že z Itálie přijel speciální vlak se 450 politiky, vojáky, novináři a dalšími osobnostmi veřejného života. Takže opravdu veliká výprava přijela z Itálie. 450 Italů, kteří tady částečně zaplavili zřejmě střed Brna. Dokonce se tady pak v dnešní Majnově divadle na Hrabách, se tady právě konala pro zdejší publikum premiéra té Pelikovy hry Francesca z Riminy, že ano, a pak Italové spokojí odjeli na Bulgáru. A za tři roky se tady pak Mussoliniho režim tady nechal vystavit tady tento pomník. A když jsem teda ještě u těch revolučních hnutí a revolucionářů další, kteří byli vězněni na Špilberku, tak po porážce polského povstání proti Rusku v letech 1800 a proti Prusku v letech 1830-1831 byli tady na Špilberku rovněž vězněni mnozí polští revolucionáři. A co je podstatné, abych vám tady také spojil některé ty významné osobnosti, tak právě ty nejvýznamnější osobnosti z toho uherského, italského, karbonářského a polského revolučního hnutí z roku 1830-1831, tak vždy sepsali své písemné vzpomínky na věznění na Špilberku. Takže Kazinci napsal své vzpomínky, nevím už pod jakým názvem, o věznění na Špilberku, přičemž ono to vyšlo až po mnoha desetiletích, v maďarštině a v českém vydání až po nějakých asi 100 letech, nebo až po 150 letech kdy. A pak Silvio Pelico napsal tady ty své vzpomínky s názvem Z mých žalářů a pak je tady polský revolucionář, který se jmenoval Henryk Pogdański. Henryk Pogdański rovněž vydal své vzpomínky na věznění na Špilberku a ty vyšly, je to tady v MZKáčku, mi to právě jeden kolega svou času kdysi přinesl, nakladatelství Československý legionář ve 30. letech nebo ve 20. letech vydalo vzpomínky toho Henryka Bogdańského, polského revolucionáře z proudu tedy polských poražených revolucionářů z toho povstání z let 1830 až 1831. Tak já mám tady ty revoluční hnutí, chci tak volně tak propojovat právě tež s kavárnami, s kávou, s debatérstvím, s vytvářením veřejného mínění, s bojem jaksi za občanská práva, která běžně používáme dnes za normální, za boj za národní svobodu mnohých národů, zvláště tedy ve střední Evropě. To vše souvisí s kávou, s kavárnami a ještě bych vám tady sdělil, konkrétně v případě těch karbonářů se dokonce vytvářely, vím, že se vytvořily dva němé filmy tady v Brně krátce po vzniku republiky, že to téma tady hodně rezonovalo, tedy ve zdejší společnosti. A co vám ještě dále chci říci, jak jsem vám vysvětloval, že tady před těmi dvěma lety v rakouské monarchii ještě tady jaksi neexistoval statut politického vězně, tak právě ta vězeňská zpráva na Špilberku měla s těmi karbonáři takové dost možná až kuriózní potíže a problémy, protože oni všichni pocházeli tedy z řad italské inteligence, všichni měli velmi vytříbené chování, tedy ti Italové, dokonce přijeli často v oblecích, vycházkové holanděli sebou a měli představu, že budou možná z toho vězení moci chodit na procházky do města. Místo toho skončili příšerní kasamatách, kde se jim zhoršilo zdraví, špatně se jim tam dýchalo, pamět se jim horšila, takže konkrétně Peliko, stejně tak Kazinci, 25 let před nimi, hrozí mnohem ty významnější osobnosti, často i na základě přístupu vedení té věznice, často to byly i manželky těch dozorců nebo těch velitelů té věznické správy, tak jim pak umožňovali přecházet do cel, kde byl lepší vzduch, kde měli větší, lepší osvětlení a tak dále. Takže to jsem někde nastudoval, protože tam poslyšel, že konkrétně ten Kazinci, že svým šarmem tam dokázal zapůsobit na manželku velitele věznice a že se mu takhle jako podařilo dostat do lepší cely a tak dále. Takže osobní šarm je také důležitý, že ano. A ještě teda ke karbonářům, to jsem svého času našel v Otově slovníku naučné, to mi přijde poměrně zábavné, možná tomu tak ve skutečnosti bylo. Oni používali hlavně ti karbonáři v těch oblastech lesů a venkova, nikoli saloni a kavárenští karbonáři, ano, ti byli hlavně naučení policie. Ti byli velmi rychle zřejmě odhaleni, nebo i inspirační způsoby tam byly těžší. Ale karbonáři působící na venkově, podle Otova slovníku naučného, používali pozoruhodnou takovou šifrovací řeč, přičemž mnohé ty pojmy, které užívali, jsou poměrně zajímavé až zábavné. Takže jejich tajná řeč zahrnovala například tyto pojmy. Termínem vlk označovali Rakousko a termínem les označovali tedy území italských těch původně městských republik, těch městských států, takže oni jejich takovým zásadním heslem bylo vyčištění lesa od vlku. Vyčištění lesa od vlku. Dále důležitým heslem bylo pomsta vlku. Pomsta vlku a vyčištění lesa od vlku. Termínem chýše mysleli republiku, kterou chtěli obnovit či vytvořit. Jejich vlastní organizaci nazývali termínem trh. A co je zábavné nebo zajímavé, tak oni sami si říkali, nazývali se dobrými bratranci. Neumím může italsky rovněž, jestli říkám správně, bueno cugino, dobrý bratranec. A aby byl dobrým bratrancem, tak musel disponovat puškou z 50 náboji, jinak by nebyl dobrým bratrancem. Takže tady takové jako mírně kuriózní termíny a je třeba samozřejmě jako šifrovaná taková jako řeč. A samozřejmě byly tam jisté analogie v případě karbonářů, hlavně v prostředí šlechtickém, salon hraběte Pora v Miláně, kam chodil právě Peliko, který navštěvoval anglický básník Byron, že ano, jedna z hlavních postav evropského romantismu. Takže tady určité paralely v tom prostředí šlechtickém s hnutí zednářů svobodných. A pak ještě je zajímavé dobré říci ještě tady v tomto směru. Ještě máme chvilku času. Tak bych vám tady ještě rád představil jeden pozoruhodný titul, o kterém se vůbec nemčí na středních školách, ale který byste mohli znát. Právě tady v těch poměrně podobných časech rakouského císařství, v době, kdy tady otěže moci držel hlavně kancléř Metternich, který tady vytvořil velice propracovaný a důmyslný policejní režim a policejní systém, tak v této době, v roce 1828, byl vydán v Anglii pod termínem Austria as it is, Rakousko jaké je, autorem, který se nazýval se Charlesem Sellsfieldem, tak byl vydán tady tento titul Rakousko jaké je, které se stalo tady toto dílko dosti značnou obžalobou společenských, politických, kulturních poměrů tedy v Rakouském císařství této doby, těch 20. let 19. století. Ta kniha natolik nadzvedla, řekl bych, adrenalin, tedy císaři, kancléři Metternichovi a vedoucím kruhům politických v Rakousku do té míry, že kancléř Metternich zalarmoval veškerý diplomatický aparát Rakouského císařství v západní Evropě za tím účelem, aby zjistili, kdo je ten autor, kdo je ten muž, kdo si dovolil napsat takový hanapis na Rakouské císařství. Až po mnoha desetiletích vyšlo najevo, že autorem tady tohoto fiktivního cestopisu, zase jsme u fiktivního cestopisu, ano, české listy, tady jsme teďka u titulu Rakousko, jaké je, Austria, et is. Takže zjistilo se až po desetiletích, že autorem byl původně sekretář jediného českého církevního řádu v této době, řádu křížovníků s červenou hvězdou, moravský Němec, jen se jmenoval Karl Postl. Karl Postl. Tady tento člověk se pohyboval jednak v prostředí církevních kruhů, samozřejmě hlavně v rámci toho řádu, kde zastával důležité místo sekretáře. Tam byl druhým hlavním mužem vlastně v tom řádu křižovníků s červenou hvězdou. Ale skvěle tedy ovládal, znal prostředí tedy církve v Praze, ve Vídni zvláště, pohyboval se v prostředí osvícensky orientovaných českých šlechtických salonů a šlechtických rodů, zvláště navštěvoval paláce rodin Rosticů a Kamgalasů v Praze, takže znal, ovládal šlechtickou etiketu, znal šlechtické salony, znal tedy to církevní prostředí, znal prostředí dvora ve Vídni, znal velmi dobře, to je pro naši tematiku kávy a kaváren podstatné, znal velmi dobře prostředí Západočeských lázní, Teplice, Františkovy lázně, Mariánské lázně, kam se jezdila jak se zotavovat a hlavně se bavit, aristokracie, ale pozor, nacházeli se tam například někteří polští emigranti, už tedy na polských válkách, že ano. Nevím, jestli máte tu představu, jestli vás to někde ve školách učili, že když Napoleon vyrazil v roce 1812 se svou Grand Armée na Rusko, tak Grand Armée, francouzská část, francouzů bylo 300 tisíc. A věděli byste, který druhý další národ nejvíce podpořil Napoleona? Samozřejmě byly to často bazilské armády. Byli poraženi Prusové, byli poraženi Rakušané. Takže Rakušané museli postavit pomocný sbor 30 tisících vojácích. Předpokládám, že Prusové postavili nějaké další jednotky a další poražené v té době, tedy různé evropské státečky. Ale bylo to, myslím, že už tušíte, kam mířím, bylo to 100 tisíc polských vojáků pod vedením knížete Josefa Poniatovského a generála Damborského. Kteří tedy tvořili poslednou část těch útočících jednotek. A když se mám tady v hlavních tezích samozřejmě, já tady se omlouvám, tady hovořím o těch spontáně, navíc jsem netušil, že jsem na začátku nahrával, jsem tady, to bych si 10 minut ušetřil, mluvil bych více k tématu, ale ještě tady vám položím jednu podstatnou otázku. Když jsem tady v hlavních tezích, hlavně minulý týden, hovořil o různých fázích francouzské revoluce a o tom průběhu, o těch mnoha politických proudech, o tom dramatu, o tom, jak se to stupňovalo, jak to gradovalo průběh té revoluce, kdy tam zlomovým okamžikem právě dost možná je ten nepovedený útěk krále, kdy ta společnost se, hlavně ty nižší vrstvy společenské i měšťanstvo, více radikalizovalo, protože viděli, že králi nelze věřit a dvoru, a pak vlastně král, který žije v internaci v tom paláci ty Lyry, že ano, tam mimochodem naproti byla též kavárna, celá nastudována, tam měla zazděná okna, aby neviděli na palác ty Lyry. Taková byla zřejmě nenávist ke dvoru. A směřili k tomu, že pokud vím, tak za revoluce byly ve Francii sepsány dvě ústavy. 1792 a 1794. Ale je tady jeden evropský národ, který předstihl Francouze. Víte, který evropský národ si jako první sepsal demokratickou ústavu ještě před Francouzi? Byli to opět Poláci. V roce 1791, tehdy ještě Polská republika, byl to zásluhou především tedy osvícensky zaměřených tedy měšťanských intelektuálů a části aristokracie, se podařilo sepsat první republikánskou, měl jsem říct republikánskou, první republikánskou ústavu v Evropě. To je primát Polska, o tom se málo ví, málo mluví. My tady vůbec máme celkově, mám pocit, velké mezery ve vzdělávání, víme toho málo o kultuře a o dějinách sousedních národů. Takže polský sen, Polsko, 1791, první republikánská ústava na evropském kontinentu. No a jak Polsko postupně už vlastně od konce 17. století mocensky slábo, a jak se od začátku 18. století více, tady jsou ty tradice ruského imperialismu, že ano, hlavně tedy poté, co ruská carská armáda v roce 1709 v té rozhodující bitvě u Poltavy na Ukrajině porazila tedy švédského krále, tak se carské Rusko stává vlastně hegemonem v té východní Evropě a v oblasti Skandinávie a carské Rusko se tlačí dále tedy dále do Evropy střední. S tím, že polské hranice, to snad máte to povědomí, polské hranice jsou od roku 1945 po druhé světové válce vlastně posunuté zhruba o nějakých 150 až 200 km dále na západ. Polsko totiž historicky patří mnohem dále a více, to vám ještě pustím ukázku, to ještě uvidíte. Polsko patří historicky mnohem více na východ Evropy a do oblasti Baltu, než vůbec možná někdy víme nebo tušíme. A právě tady k těmto dějům, samozřejmě, to jsem vám ještě chtěl pustit a taky vám to pustím, k těmto dějům směřuje také polský národní epos Adama Mickiewicze, Pan Tadeusz, že ano, Pan Tadeusz, vlastně to je polský národní epos a dost možná úplně poslední velký evropský epos, ano, celé je to napsané ve verších, obrovské velké epické dílo, že ano, kdy ten děj se odehrává právě v době útoku Grand Armée, té velké francouzské armády za pomoci polských jednotek, tedy na carské Rusko, přičemž ten děj se odehrává v oblasti Litvy, proto také ten podtitul, že ano, poslední útok nebo nájezd na Litvu, že ano, kdy tam, nevím, natočil to samozřejmě Andrzej Wajda, ano, a nevím, jestli jsem minulý týden ještě stačil hovořit tady o panu Tadeuszowi, ale co je podstatné, tak tady v tomto velkofilmu, rovněž se tady nachází pasáž, která je orientována k tradicím jaksi přípravy a vůbec pití kávy a tady té kávové kultury v Polsku a na Litvě, což jsou témata, která bohužel tady nám tady blízkým středoevropanům, blízkým sousedním národům jsou téměř neznámá, tady ty tradice polské či litevské kultury pití kávy. A protože všichni patrně víme, že Poláci jsou velice vlastenci a čistovací nacionalisté, tak samozřejmě nepřekvapí, trochu to tak vyplývá i tady z této ukázky, nevím, jestli to v originálu Mickiewicz tak napsal, možná ano, ale Wajda to tak natočil, že kde jinde se může samozřejmě připravovat nejlepší káva než Polsku, že ano, to je přece nározum, to je naprosto logické, že ano. Takže mám tady za chvíli, to je minutová ukázka, podíváme se Adam Mickiewicz o polské kultuře, teda o polské kávě, takže se podívám, že nejlepší káva na světě se samozřejmě připravuje v Polsku. Takže pan Tadeusz, polský národní epos, který Mickiewicz napsal v emigraci, že ano, ve 30. letech 19. století, kdy byl v emigraci v Paříži hlavně a také v Turecku.
Taký kávy jak v Polsce nemá v žádném kraji. V Polsce v domu porządnym z dawnego zwyczaju jest do robienia kawy osobna i miasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z wiczyn bierze ziarna w najlepszym gatunku. Zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mąki i gęstość modowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi nie trudno o nią, bo kawiarka z rana, przestawiwszy bryki, odwiedza mleczarnię i sama lekko świeże na białym fiatgarnie. Do każdej filiżanki w osobny garnczyk, aby każdą z nich ubrać w osobny korzusie.
zkrátka, ale moc hezká, tak to si myslím, že jste si to doufám užili všichni. Tak tady jsme viděli všichni takový možná takový zřejmě polský kávovar, jeden z prvních takových nějakých domácích kávovarů, jak se vytvářely zřejmě spontánně v Evropě již od konce 18. století, takže pan Tadeusz a to skutečnost fakt, že nejlepší káva se připravuje samozřejmě v Polsku, že ano, a v Polsce. Tak jo, tak já se malinko dnes omlouvám, že jsem mluvil hodně ze široka, příště to bude takové už souhrnější, ale alespoň jsem vás doufám obohatil skutečnostmi tady propojení různých těch revolučních středoevropských hnutí s kulturou pití kávy s kavárnami, takže konkrétně italští karbonáři, opravdu vyznění tady na Špilberku a Silvio Pellico. Doufám, že jste si všimli, alespoň když tady v Brně tady někteří jste se tady narodili nebo tady studujete všichni, tak jste si určitě všimli, že pod Špilberkem je Pellicova ulice, no? Tak už doufám, že ode dneška víte, po kom je pojmenována, takže Pellicova ulice, karbonáři, ještě předtím uherští Jakobíni po Ferenci Kazincim, který nemáme pojmenováno zatím žádnou ulici, tak to je zatím škoda, a pak samozřejmě Henrik Bugraňský a polští revolucionáři z let 1830-1831, to bylo to zhruba nějakých těch 8-9 měsíců, které bohužel poražené povstání a tady tyto takové ve své době smutné tradice, že tedy Brno bylo do roku 1914 nebo do roku 18 do vzniku republiky vnímáno v širší střední Evropě a v celé Evropě, nebo hlavně ve střední Evropě, kde to povědomí tady bylo o těch tradicích Špilberku jako žalář národů, jak se mu říkalo. Ano? Takže Maďaři, Chorvati, Slováci, Italové, Poláci, věznění zde na Špilberku. Nikoli pouze Lothar Babinský, o kterém tady má česká veřejnost různých pamatených seriálů, často různé jako povědomí, ano. Takže jo, tak příště, já jsem ještě dnes vám chtěl, ještě jsem nerozvedl toho Karla Postla, to vám řeknu na začátku příští přednášky, protože to jsou často velmi nadčasové myšlenky, úvahy a autor skutečně znal velmi dobře prostředí konkrétně těch západočeských lázní, tak on v tom svém to dosti reálné cestopisu, ano, to není fiktivní cestopis, to je dosti, to jsou reálné skutečnosti, tak on tam opravdu barvitě popisuje prostředí těch společností, aristokracie a měšťanů, často policejních agentů. Mimo jiné tam píše, to bylo možná nějaká jeho osobní zkušenost, že není nic nebezpečnějšího než polská šlechtična, tak to bylo asi nějaké jeho osobní prožitky, osobní zkušenosti. A pak ještě, abych dále tady příště, to jsem dnes už nestihl, jsem tady chtěl propojit tady tu tematiku kaváren, kávy s evropskou klasickou literaturou, tak příště si přečteme také ukázku z románu, který možná jste někdy četli, nebo všichni jste se o něm dozvěděli při přípravách na maturitu, že ano. Takže francouzský spisovatel Marie-André Bayl, publikující tedy pod pseudonymem Stendhal, že ano, román Červený a černý a Julian Sorel navštěvující kavárnu ve francouzském, východofrancouzském městě Besançon, ano, tak budeme tady příště tady tradice evropské klasické literatury rozvíjet a příště tady zase budeme bouřit revolucí roku 1848, takže to znamená propojím kavárny hlavně tedy v Itálii, v Budapešti a eventuálně ve Vídni, tedy ve střední Evropě, tady s touto tematikou a také tradice už i literární další, tady v kontextu českém a další. No, budeme se tady dál posouvat i francouzským impresionistům a tak dále. A trochu možná zrychlím tempo a pak se někdy domluvíme, ideálně možná nějaký pátek, nějaký termín najdeme, zkusím pozvat toho Marka Čejku nebo někoho, jo, nějak se domluvíme ještě. Tak děkuji za pozornost. Můžete to vypnout, jo,